Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Αν έχεις ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Αν δεν έχεις, λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους άλλους.
Να είναι όλοι υγιείς και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
Δεν μου λες τώρα, ήτανε σοκ το αποτέλεσμα το χθεσινό για τον Ολυμπιακό, το 3-0.
Εγώ θα πιαστώ από την προηγούμενη συζήτηση, την οποία έτυχε να την ακούσω προς το τελείωμα, και θα πω ότι για τους προπονητές ιδιαίτερα,
ναι,
παίζουν σημαντικό ρόλο. Και τι εμπιστοσύνη θα δείξει, όπως προείπε προηγουμένως ο πρόεδρος αυτόν. Οπότε, και να ξέρει τι περιμένει ο πρόεδρος από τον εκάστοτε προπονητή που παίρνει στην ομάδα του.
Έτσι.
Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια ο κάθε προπονητής θέλει ένα συγκεκριμένο χρόνο
για να δείξει έργο.
Ακριβώς, και σωστές επιλογές. Πολύ σωστές επιλογές. Δηλαδή να ταιριάζουν αυτά που έχει στο μυαλό του με αυτά που του φέρνει να τα βγάλει στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό το να έχω κάτι στο μυαλό μου και να μην ταιριάζει το 60% των ποδοσφαιριστών που έχω στα χέρια μου με αυτό.
Σωστά.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα δομηθεί μια ομάδα, και αυτά αποφασίζονται δυστυχώς νωρίτερα και μετά φαίνονται στο γήπεδο.
Λοιπόν, Πέτρο,
εκεί πιστεύω ότι είναι επιτυχία.
Ναι,
λοιπόν,
θα επανέλθω στο ερώτημα, αρκεί να σου πω ότι ήθελα να είσαι και πιο νωρίς στην κουβέντα μας, γιατί έχασες την ευκαιρία, είχα σχεδιάσει να είσαι μαζί στον αέρα. Μαζί με το Θωμά το Μαύρο που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν μπορούσαμε να σε βρούμε, ξέρω ότι είχες πολλή δουλειά. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά ο Θωμάς τα είπε καταπληκτικά για το θέμα της εμπιστοσύνης.
Ναι.
Είπε καμιά δεκαριά φορές αυτή τη λέξη στον Αλμέιδα.
Ακριβώς.
Μα αφορμή το παραπονάκι που έβγαλε χθες μετά τον αγώνα, μετά το θρίαμβο της ΑΕΚ, ο προπονητής της Ένωσης, λέγοντας ότι είχα καταλάβει, λέει, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θα ήμουνα στο στόχαστρο εάν δεν τα πηγαίναμε καλά σήμερα, γιατί έκανε rotation. Είχε πολλές αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν,
ναι, αλλά
εμπιστοσύνη.
Συμφωνώ απόλυτα. Καλά, μιλούσες πριν με ένα μέγα ποδοσφαιριστή. Και ένα εξαιρετικό συμπαίκτη, τον ήμασταν μαζί, κλείσαμε περίπου στον Πανιόνιο την καριέρα μας.
Ναι, ναι.
Ήμασταν μαζί και έτυχε να είμαι τυχερός τότε, γιατί έπαιζα χαφ και ακόμα και στις άσχημες μπαλιές που ο Θωμάς έκανε γκολ. Πολύ σημαντικό αυτό.
Πέτρο, ήτανε σοκ, λοιπόν, επιστρέφω στο αρχικό ερώτημα και μετά θα σε ρωτήσω και για την εμπιστοσύνη στους προπονητές κατά καιρούς του Ολυμπιακού. Ή ήτανε σοκ το χθεσινό αποτέλεσμα για σένα, για τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, όχι, δεν ήταν σοκ.
Έτσι όπως πήγε το μάτς ή γενικότερα το λες?
Έτσι όπως το είδα το μάτς, δεν ήταν σοκ, με την έννοια του εξής, ότι παίξανε πολύ σημαντικό παράγοντα στο παιχνίδι, οι αστάθμητοι παράγοντες που λέμε εμείς του ποδοσφαίρου, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο καμιά φορά μέσα στο παιχνίδι.
Πάμε να τους δούμε.
Οι αστάθμητοι παράγοντες έχουν κάνει ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός προσέφερε 3 τέρματα στην ΑΕΚ.
Δώρα δηλαδή λες?
Όλα δώρα του Ολυμπιακού.
Το πρώτο δεν διώγει καλά την μπάλα, νομίζω, ο Παπασταθόπουλος.
Ακριβώς, το δεύτερο και μετά... το βάζει σε αυτόν τον γκολ.
Και εκεί που ο Βρουσάη κάνει το λάθος μετά.
Και μάλιστα σε χρονικές στιγμές,
ναι,
που η πρώτη είναι, ξεκινάς το παιχνίδι με ένα γκολ στην πλάτη σου, το δεύτερο εκεί
στο
που
τρίτο λεπτό,
κάνεις...
Στο τρίτο λεπτό.
Ακριβώς, εκεί που περιμένεις να κάνεις κάποια πράγματα, βάζεις ένα αυτόν γκολ, οπότε σταματάει αμέσως.
Έχει προηγηθεί και το δοκάρι του Γκάρι, το πρώτο,
ακριβώς,
του Γκάρι
Ροντρίγκες. Εκεί που δίνεις ότι θα αντιδράσεις, εκεί που αντιδράσεις, δεν κάνεις ένα δώρο πάλι. Και βέβαια το τελευταίο, εκεί που λες εντάξει, δεν πειράζει, μου πήγαν όλα στραβά, έχω 2-0, μπορεί στο δεύτερο παιχνίδι να κάνω πράγματα. Κάνεις ένα τρίτο λάθος, που για μένα το κάνει ένας ποδοσφαιριστής που έχει πραγματικά προσόντα, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθει ότι τελειωτική αυτή μέσα στην περιοχή δεν τη δίνει ποτέ ο σέντερμπακ έξω μέσα στην περιοχή. Απλά οδηγεί τον αντίπαλο εκεί που θα είναι λιγότερο επικίνδυνος και είχε την ευκαιρία αυτή. Προσπαθεί να τελειώσει τη φάση χωρίς να έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.
Είναι στο πλάι και με πλάτη γυρισμένος.
Ακριβώς, ακριβώς. Οδήγησε τον στο λιγότερο επικίνδυνο σημείο και τελειώνει το παιχνίδι. Εκεί αποφασίζει να πάρει την μπάλα και κάνει τον πέναλτι που ήταν πέναλτι για μένα. Οπότε φτάνουμε στο καταδικαστικό, πιστεύω, για πρόκριση 3-0 τη ΑΕΚ.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως έχουμε να κάνουμε και με τη γενικότερη παρουσία. Μιλάγαμε για Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα φανταστείτε ότι ο Αλμέιδα έχει μεταμορφώσει την ΑΕΚ, που παίζει ρόλο και ο Αλμέιδα, αλλά παίζει και η γενικότερη συμπεριφορά του κόσμου και παίζει ρόλο και το γήπεδο του ενθουσιασμού φέτος της ΑΕΚ. Ο Αλμέιδα όμως δεν ένιωθε σιγουριά και πριν το παιχνίδι, αν το χάσω, υπήρχε περίπτωση, σκέψου, που πάει και καλά.
Ναι. Πάει εξαιρετικά, όχι καλά. Πάει σούπερ. Λοιπόν, πάει τρένο που λέμε.
Σκέφτομαι δηλαδή πως γίνεται ένας προπονητής.
Εντάξει, αυτά είναι και σημεία των καιρών, αλλά και φαινόμενο ελληνικό.
Ναι, αυτό ναι. Ο οποίος τολμά αλλαγές, αλλά ο Αλμέιδα τολμά αλλαγές σε ένα ρόστερ που το έχει πολύ νωρίτερα από το Μίτσελ στα χέρια
και
του.
Και το έχει δουλέψει τρομερά. Έχει
δουλέψει, μαζί τους. Έχει σταθερή απόφαση για το τι θέλει να παίξει μέσα στο γήπεδο.
Έτσι.
Έχουν αμφομοιώσει όλοι οι ποδοσφαιριστές και το ξέρει, το βλέπει και στις προπονήσεις ακριβώς αυτό που θέλει.
Ναι, είναι αυτό που λέμε στην ίδια σελίδα όλοι.
Ακριβώς και αποφασίζει σωστά για μένα να κάνει αυτό. Ο Μίτσελ στην αντίθετη περίπτωση, και αυτό σκέφτεται πώς θα το κάνει έτσι, αλλά ο Μίτσελ έχει πολύ λιγότερο χρόνο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει αφομοιώσει ακόμα αυτός τι πραγματικά θέλει να παίξει και τι ταιριάζει στον Ολυμπιακό και στους παίκτες που έχει στα χέρια του, συν τις τεράστιες αλλαγές όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που έχει. Οπότε πίστευα ότι εκεί ο Μίτσελ θα πήγαινε σε πιο βατά, δηλαδή θα πήγαινε σε συγκεκριμένα πατήματα.
Να πάει πιο safe, λες, με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ακριβώς, θα πήγαινε με μεγαλύτερη ασφάλεια αν ήθελε αυτό το παιχνίδι. Εγώ, αν ήμουν Μίτσελ, δεν θα τολμούσα τόσες πολλές αλλαγές. Θα πήγαινα, θα ξεχώριζα, ξέρω, τα 15-16 άτομα που έχω να αφομοιώσει αυτά που πραγματικά θέλω να βγάλω στο γήπεδο και με αυτούς θα πήγαινα. Και όποιον έβλεπα ότι έρχεται να κοντά μου σε αυτά που εγώ έχω στο μυαλό μου και που έχω να αφομοιώσει οι υπόλοιποι συμπαίκτες, θα άρχισα να τον βάζω.
Πέτρο, να σου κάνω διαφορετικό.
Εκτός ειδικών περιπτώσεων, όσον αφορά. Μου λέει το επιτελείο, το ιατρικό, ότι ο Μίχος είναι έτοιμος.
Είναι κουρασμένος, ναι. Σωστά.
Εκτός αν έχει κάποιους τραυματισμούς ή τιμωρίες.
Ναι. Θα στο ρωτήσω και διαφορετικά. Δηλαδή, μήπως υπερεκτίμησε και τις δυνατότητες κάποιων παικτών, επειδή το ήξερε ότι είναι απαιτητικό αυτό το μάτς, ειδικά στην έδρα της ΑΕΚ, και ήθελε παίκτες με καλύτερη φυσική κατάσταση, με τρεξίματα και έκανε τις αλλαγές.
Εγώ σαν προπονητής του Ολυμπιακού, με τόσο βαριά φανέλα, με τόσες επενδύσεις, γιατί επενδυθήκαν πολλά λεφτά φέτος.
Και φέτος, βέβαια. Και φέτος, ναι.
Και
ναι.
Φέτος, δεν δικαιούμαι να είμαι υπεραισιόδοξος αν δεν έχω να πατήσω κάπου πολύ σταθερά. Θα πρέπει να πατάω πολύ σταθερά βήματα για να κάνω τις επόμενες κινήσεις μου.
Ναι. Εγώ θα μείνω σε 2-3 πράγματα που μου έκαναν εντύπωση, αλλά θέλω το σχόλιο το δικό σου.
Ναι.
Δεν λέω καν για τον τερματοφύλακα, δικαιολογείται να τον βάλει αφού ένας παίζει στο πρωτάθλημα. Ο άλλος το
δικαιολογείται και δικαιούται και ίδιος τον goalkeeper.
Μετά την εμφάνιση
παίξει.
Στο Κλέαντες Βικελίδης.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Φεύγω από εκεί, σου λέω, δεν θα πω τίποτα για τον τερματοφύλακα. Αν και όταν έχεις πασχαλάκι, βάζεις πασχαλάκι, λέω εγώ τώρα. Αλλά είπαμε αυτή.
Όταν θέλεις πρόκριση, βάζεις. Κάνε την ερώτηση και θα σου πω.
Λέω ότι λόγω της εμφάνισης έπιασε και το πέναλτι και όχι μόνο, έκανε τρομερές εμφανίσεις, αποκρούσεις στο παιχνίδι στο Βικελίδης με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Τον βάζεις. Βρουσάι,
λοιπόν,
και όχι Ροντινέι, και έχω λοιπόν, άλλα δύο ακόμα που έχω κρατήσει να σε ρωτήσω. Βρουσάι, ναι, αντί για Ροντινέι.
Λοιπόν, ξεκινάμε, θα στο πάω συνολικά.
Ναι.
Όταν θέλεις ένα παιχνίδι, και το θέλανε στον Ολυμπιακό αυτή την
πρόκληση. Σίγουρα,
πρόκληση,
δεν το συζητάμε.
Να το ξέρετε, έτσι. Δεν κάνεις πειραματισμούς. Και ιδιαίτερα δεν κάνεις πειραματισμούς στην άμυνα. Ακόμα και στη θέση του τερματοφύλακα,
ναι,
όσο και καλά να πηγαίνει, όσο και καλός να ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι,
ναι,
νομίζω ότι αν θέλεις να πας και να έχεις συμπαγή, ξεκινάς από την άμυνα.
Ναι.
Και λέω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει την ίδια αμυντική τετράδα, τον ίδιο τερματοφύλακα σε ένα τόσο δυνατό παιχνίδι και τους ίδιους αμυντικούς χαφ. Δεν χαλάσαι ακόμα και τους αμυντικούς χαφ. Οπότε χτίζεις πρώτα τις βάσεις και οι βάσεις αυτές που είπα είναι εκεί στηρίζεται μια καλή ομάδα και ό,τι θέλεις να κάνεις το κάνεις από εκεί και πάνω.
Ναι.
Εκτός εάν παρουσιαστεί κάποιο ειδικό πρόβλημα.
Ναι.
Τότε μόνο πηγαίνεις σε αλλαγές. Έτσι χτίζεται σιγά σιγά μια ομάδα. Για μένα, έτσι. Για άλλους μπορεί να είναι διαφορετικά. Αλλά οι βάσεις ξεκινάνε από εκεί. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα πρέπει να είναι και εντελώς διαφορετική η σκέψη σου.
Ναι.
Και αν θέλεις πραγματικά να έχεις επιτυχία, θα πρέπει να πας στις βάσεις σου. Οι βάσεις σου ποιες είναι? Ο goalkeeper που σε βγάζει ασπροπρόσωπο. Mm-hmm. Η άμυνα που πρέπει να αποκτήσεις συνοχή και δεν πρέπει στην άμυνα ποτέ να κάνεις πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Εκτός ειδικών περιπτώσεων. Και τα δυο σου αμυντικά χαφ που σε έχουν βγάλει παλικάρι φέτος.
Έτσι.
Και αναγκάζεις και βγάζεις, βάζεις το μικρό, άσχετα αν έβγαλε αυτόν τον γκολ, αυτό είναι εντελώς τυχερό και το παιδί ελπίζω να μην έχει
Μασέκου
πρόβλημα.
Σαν Μασέκου ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα.
Ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι μια άτυχη στιγμή, σε όλους έχει συμβεί, όποιος έχει παίζει ποδόσφαιρο. Αλλά δεν σπάς ποτέ αυτά τα δύο υπέροχα αμυντικά χαφ που έχεις και δεν
βάζεις. Βάλε μια ανωτελεία να σου πω κάτι.
Να παίξει δηλαδή σαν αριστερό χαφ.
Ναι, ναι, σωστά, θα το έλεγα τώρα. Περίμενε όμως, πριν πάμε εκεί, μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση. Το 2-0 δεν είναι καταδικαστικό. Πολλές φορές, αν έχεις καλή ομάδα, ούτε το 3-0. Έτσι, πολλές φορές λέω, αν έχει σούπερ ομάδα, που δεν έχει τώρα σούπερ ομάδα, συμπαγή ομάδα Ολυμπιακός.
Όχι, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
Σωστό.
Ακόμα.
Αλλά στο 2-0, εντάξει, είναι η άτυχη στιγμή του. Αυτό το γκολ. Μόνο ο Γκατσίνοβιτς πήγε να τον αγκαλιάσει. Μου δείχνει πολλά εμένα αυτό.
Α, δεν πήγανε συμπαίκτες του.
Δεν τους είδα. Ναι, δεν τους είδα. Τους είδες εσύ. Εγώ δεν τους είδα. Στον πρώτο χρόνο, λέω, κάνει το λάθος. Μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Πάει ο παίκτης της ΑΕΚ.
Η αντίδραση, ναι, ναι, ίσως ναι. Π.χ. εγώ αν ήμουν αρχηγός θα πήγαινα τον αγκαλιάσω. Δεν το έλεγα πάμε πρώτος και
καλύτερος.
Δεν θα τον Κατσίνοβιτς
αυτό,
να
Πέτρο,
πάει.
Δείχνει πολλά. Έχεις την ΑΕΚ απέναντι που είναι γροθιά και
αυτό,
εσύ
ξέρετε,
έχεις άτομα. Έχεις άτομα.
Η συνοχή της ΑΕΚ προέρχεται το ότι είναι σταθερό το ρόστερ από την αρχή του πρωταθλήματος.
Συμφωνώ, ο Ολυμπιακός έχει βάλει λοιπόν, και θα σε πήγαινα πέρα από τον Κορεάτη και τους άλλους 47 ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς, είναι 47 ποδοσφαιριστές και 3 προπονητές.
Ναι.
Είναι και δύσκολο, ξέρεις, να δέσει γρήγορα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός ίσως να υστερεί λίγο. Ότι αν ήταν πολύ πιο δεμένος γενικά σαν ομάδα, θα έβγαζε και καλύτερα αποτελέσματα. Πιστεύω εκεί είναι. Ξέρεις, το δέσιμο δεν γίνεται μέσα στο γήπεδο. Γίνεται έξω από το γήπεδο η δουλειά. Και βγαίνει στο γήπεδο.
Είχε και την ατυχία με τον τραυματισμό του Χάμες, ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι συγκυρίες παίξαν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι για 3-0 αυτός ο Ολυμπιακός, αλλά αυτός ο Ολυμπιακός θέλει σταθερότητα και θέλει περισσότερη δουλειά σε πολλούς τομείς για να καταφέρει να βγάλει αυτό που πραγματικά μπορεί. Δηλαδή, αυτό το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός και έτσι όπως το βλέπω εγώ δεν είναι ούτε στο 50% από αυτό που μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο.
Απλώς και φάνηκε ότι εκεί, πνευματικά, και Πέτρο...
ναι, και εκεί έχει να κάνει με τον προπονητή το ότι πρέπει, κύριε Μίτσελ, με όλη τη συμπάθεια, γιατί το μου πάει και όλα έτσι, μου αρέσει το παρουσιαστικό του σαν προπονητή στο Ολυμπιακό.
Το έχει το πακέτο, ναι.
Λοιπόν, πρέπει να τρέξεις με 150 χιλιόμετρο, όχι με 100, για να προλάβεις να αναδείξεις όλα αυτά τα προσόντα τα ατομικά και να τα κάνεις ομαδικά για να βγάλεις καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο και όσον αφορά την εμφάνιση και όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων.
Δύο ερωτήσεις ακόμα. Η πνευματική προσέγγιση επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν ήταν σωστή από την πλευρά του Ολυμπιακού. Σου είπα ένα χαρακτηριστικό στο αυτογκόλ του Σαμασέκου, αλλά νομίζω ότι γενικότερα η πνευματική προσέγγιση του αγώνα δεν ήταν σωστή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ στην Τουμπαπά με συγκεκριμένο
το παιχνίδι.
Με συγκεκριμένη φιλοσοφία, έτσι. Έχει αποφασίσει να παίξει για να κρατήσει το 0
ακριβώς,
στην άμυνα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εδώ γιατί είναι ημιτελικός. Εδώ γιατί.
Μα να ξέρεις ένα πράγμα. Το πρώτο που πρέπει να βάλεις μέσα στο μυαλό των ποδοσφαιριστών σου είναι να παίξουν το παιχνίδι πνευματικά πριν γίνει.
Σωστό.
Και να ξαναπαίξουν το παιχνίδι μετά που έγινε για να καταφέρουν να δούνε πού πραγματικά φταίμε για να διορθωθούμε. Οπότε, μάλλον εκεί δεν έγινε σωστή προεργασία και στο πνευματικό. Θα συμφωνώ μαζί σου για το τι πάμε να κάνουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε. Και πώς πρέπει να αντιδράσουμε.
Έτσι, έτσι.
Ναι. Δηλαδή, το παίζεις νωρίτερα το παιχνίδι. Δεν το παίζεις τη στιγμή του παιχνιδιού μόνο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Προκύπτουν βέβαια και
οι αστάθμητοι παράγοντες που είπαμε.
Όπως έγινε, που και εκεί έχεις δικαίωμα και πρέπει να αντιδράσεις. Με χι τρόπους.
Τώρα,
και αγωνιστικά ο κάθε ποδοσφαιριστής και ο προπονητής.
Σύμφωνοι. Και τώρα η ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Γιατί μετράει...
Θα το πάρουμε όμως.
Θα το πάρεις το εκατομμύριο, ναι. Λοιπόν, άκου Πέτρο. Άκου Πέτρο. Έπειτα από όλα αυτά. Το σκορ είναι 3-0, έτσι. Το τέλος βραδιάς είναι 3-0. Αλλά έχει κάνει δώρα ο Ολυμπιακός, όπως είπες, γιατί έτσι είναι οι φάσεις, όπως βγήκανε. Ανεξάρτητα από το αν η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ΑΕΚ, δεν το συζητάμε αυτό.
Όχι, ήταν πιο οργανωμένη.
Ναι, φυσικά. Ήταν ομάδα. Ήταν ομάδα.
Ναι. Φαινόταν ομάδα μες στο γήπεδο.
Έχει δύο δοκάρια. Αν είχε τύχει δηλαδή το σκορ, θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Άρα να έχει περισσότερες ελπίδες για τη ρεβάνς.
Ακριβώς, να πετύχει τουλάχιστον ένα τέρμα.
Μάλιστα. Τα δύο δοκάρια μόνο του Γκάρι Ροντρίγκες αναφέρω. Και πάμε τώρα. Μετά από όλα αυτά. Αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Αν είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης ομάδας, ρίχνεις το ανάθεμα όπως κάνουν οι οπαδοί στον προπονητή, εν ώψη της συνέχειας, τον κρατάς μέχρι το τέλος, κάνεις αλλαγή τώρα, γιατί υπάρχει πέρα από τη ρεβάνς που είναι δύσκολη του 3-0 στο κύπελο, είναι το πρωτάθλημα μπροστά.
Συμφωνώ.
Τι κάνεις τώρα?
Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει δείξει ότι είναι μεγάλος ηγέτης. Έχει παρορμητικές τέτοιες.
Γιατί είναι πολύ,
είναι πολύ Ολυμπιακός και ξεκυκλοφορεί στο αίμα του αυτό το κόκκινο αίμα του οπαδού. Γιατί είναι ο οπαδός πρώτα και μετά ο πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι παίρνει σωστές αποφάσεις στο τέλος. Η συμβουλή μου ότι θα πρέπει να μείνει ο προπονητής. Δεν μπορείς να αλλάξεις τρίτο προπονητή και δεν θα πετύχεις και πολλά πράγματα, γιατί μέχρι να μάθει ο κοινός προπονητής τους παίκτες και οι παίκτες να μάθουν τον προπονητή, παίζεις στα play-off. Απλά θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, έτσι, σοβαρή συζήτηση για το τι μπορούμε και τι θέλουμε. Και εγώ είμαι υπέρ του ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποφασίσω ότι μου κάνουν 15-16 ποδοσφαιριστές και με αυτούς θα πάω και θα πάω με το συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο μου φέρνει επιτυχία. Ποιο πλάνο σου έχει φέρει επιτυχία? Αυτό. Αυτό θα υποστηρίξεις. Και όχι να κάνω το χατήρι του Πέτρου, του Γιώργου, του Γιάννη.
Μάλιστα. Με 15
δεκάξι. Για να ήσυχο το μυαλό μου.
Με 15-16 ζεις και πεθαίνεις. Ή πεθαίνεις.
Ονοώ.
Μάλιστα. Πέτρο Μίχος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Καλά.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.